Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Afisa wa juu kutoka eneo la kaskazini mwa Ethiopia ambalo limekumbwa na mzozo la Tigray amejisalimisha, vyombo vya habari vya serikali vimeripoti hivi leo. Keira Ibrahim ni mmoja wa wanachama 9 wa kamati ya utendaji ya Tigray People's Liberation Front, TPLF, ambayo majeshi yake yamekuwa yakipambana na majeshi ya serikali kwa mwezi mzima sasa. Keira alikuwa spika wa bunge la shirikisho, baraza kuu la bunge la Ethiopia, kabla ya kujiuzulu mwezi Juni baada ya uchaguzi uliopangwa kufanyika mwezi Agosti ulioakhirishwa kwa sababu ya janga la virusi vya korona. Wakati huo alimshutumu waziri mkuu Abiy Ahmed kwa kuendesha utawala wa kidikteta na kukiuka katiba. Mzozo wa takriban mwezi mzima umesababisha vifo vya mamia ya watu na maelfu kukoseshwa makazi. Wakati huo Umoja wa Mataifa unasema umetia saini makubaliano na serikali ya Ethiopia kuruhusu fursa ya kufikisha misaada ya kibinadamu katika mkoa uliokumbwa na mzozo wa Tigray. Baadhi ya sehemu za eneo hilo ziko chini ya udhibiti wa serikali kuu, shirika la habari la Associated Press limeripoti hivi leo. Jaji wa mahakama ya Marekani amezuia kanuni mbili za utawala wa Rais Donald Trump zilizokuwa na lengo la kupunguza idadi ya vibali vya kazi kwa watu wasio wa Marekani wenye fani za kipekee. Kanuni hizo zingelazimisha makampuni kulipa mishahara ya juu kwa wafanyakazi wenye visa aina H1B, huku pia zikizuia aina ya kazi ambazo zingeruhusiwa kutolewa kwa visa hizo. Kanuni za mshahara zilianza kutumika mwezi Oktoba, huku kupunguzwa aina ya kazi kulipangwa kuanza wiki ijayo. Jaji wa mahakama ya Marekani Jeffrey White amesema kwamba wizara ya kazi haikufuata kanuni ya kusubiri siku 30 ambayo inahitajika kupatiwa maoni ya kanuni iliyopendekezwa kabla haijaanza kufanya kazi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Uingereza imetoa ruhusa ya dharura kwa chanjo mpya ya COVID-19 iliyotengenezwa Marekani na kampuni ya Pfizer, na hivyo kuwa taifa la kwanza la magharibi kuwa tayari kuitoa chanjo hiyo kwa umma ili kuzuia ugonjwa ambao umeathiri watu milioni 64 duniani, ikijumuisha zaidi ya vifo milioni 1.4. Mamlaka serikali ya kusimamia dawa na bidhaa za afya imetoa ruhusa hiyo leo kwa ajili ya chanjo hiyo ambayo Pfizer ilitengeneza pamoja na kampuni ya Ujerumani ya BioNTech. Chanjo ya kwanza itaanza kutolewa wiki ijayo kwa wafanyakazi wa huduma za afya wa Uingereza, kwa wazee wanaoishi katika vituo maalum wanavyopatiwa huduma za kibinadamu, na wafanyakazi wake watapewa vipaumbele maalum. Na wabunge wa Israel hii leo wamechukua hatua ya kwanza kuidhinisha mswada wa sheria wa kulivunja bunge na kuzusha uwezekano wa kufanyika uchaguzi mkuu wa 4 katika kipindi cha miaka miwili. Mswada ulipitishwa kutokana na uungaji mkono wa chama cha Blue na Nyeupe cha waziri wa ulinzi Benny Gantz, mshirika mkuu katika serikali ya muungano inayoongozwa na waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Gantz, ambaye alitarajiwa kuchukua nafasi waziri mkuu baada ya miezi 18, alizungumza jana usiku kwa saa za huko. Alimshutumu Netanyahu kwa kuzingatia maslahi yake binafsi ya kisiasa, kulikosesha taifa kuwa na utulivu, pamoja na kupinga bajeti wakati huu mgumu wa uchumi uliodumaa kutokana na janga la korona. Mswada uliowasilishwa na upinzani ulipita kwa kura 61 dhidi ya 54, ikiwa ni hatua ya kwanza katika utaratibu kadhaa wa bunge kabla ya kuitishwa uchaguzi mpya. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Hey. Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya Kwa Undani tunaangalia hali ya chanjo ya virusi vya corona, ambapo mataifa mbalimbali ya magharibi ikiwemo Marekani yakianza kutangaza kupata chanjo na kugawa kwa makundi maalum. Na katika sehemu ya pili basi leo tutaangalia msimamo wa naibu rais wa Kenya juu ya ule mpango wa maridhiano wa taifa hilo unaojulikana kama BBI, akiona kwamba inabidi uahirishwe mpaka mwaka huo wa uchaguzi. Ninayekaribisha mimi, jina langu ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo basi tunaanza kuangazia chanjo, ambapo kampuni ya kutengeneza dawa ya Moderna imesema kwamba inataka idhini ya dharura kwa ajili ya kutumia chanjo yake dhidi ya virusi vya corona hapa Marekani na Ulaya. Hii ni baada ya chanjo hiyo kuonyesha ufanisi wa 94%. Ombi hilo lina maana kwamba maafisa wa afya wanaweza kutumia chanjo hiyo kuanzia katikati ya mwezi Desemba. Kampuni ya Moderna imesema kwamba imekamilisha kufanya majaribio chanjo hiyo kati ya watu 30,000 na matokeo yake yalikuwa mazuri sana. Hatua ya kampuni ya Moderna ama Pfizer kuomba kuanza kutumia chanjo yake kwa matumizi ya dharura inajiri wakati idadi ya watu wanaoambukizwa virusi vya corona nchini Marekani ikiwa inaongezeka kwa kasi. Maelfu ya watu wanagundulika kuambukizwa virusi vya corona nchini Marekani kila siku, ambapo maafisa wa afya wameeleza wasiwasi kwamba idadi ya maambukizi huenda ikaongezeka zaidi kwa sababu watu wamekataa kuzingatia maagizo ya afya kuzuia maambukizo hayo. Hayo basi yakiendelea, kwa upande wa taifa la Uingereza lenyewe limeeleza kwamba linaweza kuanza kupatia chanjo wale ambao wanahusika moja kwa moja na swala zima na sekta ya afya, ili kuhakikisha kwamba wanakuwa wanawaponya wale ambao kwa namna moja ama nyingine wako hatarini ya kuambukizwa na virusi vya corona, ambapo yenyewe Uingereza imetoa ruhusa ya dharura kwa chanjo mpya ya COVID-19 ambayo imetengenezwa hapa Marekani na kampuni ya Pfizer, na hivyo kuwa taifa la kwanza na magharibi kuwa tayari kuitoa kwa umma ili kuzuia ugonjwa huu ambao umeathiri watu milioni 64 duniani ikijumuisha vifo milioni 1.4. Mamlaka ya serikali ya kusimamia dawa na bidhaa za afya ya Uingereza imetoa ruhusa hiyo leo Jumatano kwa ajili ya chanjo hiyo ambayo Pfizer ilitengeneza pamoja na kampuni ya Ujerumani ya BioNTech. Chanjo kwanza itaanza kutolewa wiki ijayo kwa wafanyakazi wa huduma za afya wa Uingereza, kwa wazee wanaoishi katika vituo na wafanyakazi wake watapewa vipaumbele maalum. Hilo vile vile linatokea ikiwa kwamba jana Jumuiya ya Ulaya ikiwa imetangaza kuwa imepata chanjo takribani bilioni 1.2, ikiwa ni idadi kubwa zaidi ya idadi ya watu wa Ulaya. Kutaka kufahamu haya na mengine mengi juu ya chanjo hiyo ambayo kwa namna moja na nyingine inaelezwa kuwa ni jambo jema sana kwa mapambano dhidi ya virusi vya corona, nimezungumza na Daktari Faiz Mohamed Sheh ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu cha Pwani Kilifi nchini ya Kenya, ambaye ni mwanasayansi, na nikataka kujua kwanza mapokezi yake juu ya chanjo hii yako vipi hasa.
Ni habari njema sana kwa ulimwengu mzima na kwa zile nchi ambazo tayari chanjo imepatikana, Uingereza na Amerika. Chanjo tumekuwa tukingojea kwa hamu na ni jambo muhimu sana katika kuweza kusimamisha maambukizi. Ni jambo muhimu sana kama tumepata hii chanjo. Bila shaka kama mwanasayansi mimi ni jambo ambalo nalikubali na nalikaribisha, na tunaomba Mungu kama serikali zetu hasa za Afrika zitaanza kuchukua hili jambo kwa haraka haraka ili tupate kusambaza hii chanjo.
Lakini inaonekana baadhi ya nyinyi wanasayansi mmekuwa mna wasiwasi kidogo juu ya mchakato mzima ama muda ambao hii chanjo imepatikana, kwamba imekuwa haraka sana tofauti na chanjo ama utaratibu wa chanjo ulivyozoeleka. Kwako wewe, hili mapokezi yake ama nini ambacho unaweza kuzungumzia?
Bila shaka, kwa kweli chanjo kawaida inachukua muda miaka 5-10 ama labda ziada. Tukiangalia chanjo ya malaria RTSS ambayo inatumika hivi sasa, hizi ilianza katika uvumbuzi miaka 80, zaidi ya miaka 30 imekuwa katika research na hivi sasa hii ndio imeanza kutolewa. Kwa hivyo upande wa chanjo huo inachukua muda mrefu, lakini chanjo hii ya COVID-19 imechukua muda mfupi kwa sababu mbili. Moja, ulikuwa na uharakisho katika sehemu za kiserikali ama mashirika kupitisha uchunguzi. Hata unaona research zilikuwa zinatolewa bure bila kuhitaji pesa. Kwa hivyo kulikuwa na communication hali ya juu sana baina ya wanasayansi na vibali vile ambavyo vinatakana kwa serikali kupeana na mashirika viliharakishwa. Hilo ni jambo moja. Pili, kuna zile vitu ambavyo zinaitwa adjuvant ama vitu ambavyo vinatakana vidungwe pamoja na ile chanjo yenyewe. Kawaida huwa vinaanza kuvumbuliwa kutoka furi, kutoka mwanzo. Lakini hii chanjo ya COVID-19 zimetumiwa adjuvant ambazo tayari ziko kwenye market. Kwa hivyo ile upande ule wa uchunguzi ilikuwa haukufanywa. Tayari tumetumia vitu ambavyo vinatumika, vimekubali. Zile zinaitwa safety measures ambazo vaccine huwa sana sana ndio inakuwa na shida. Kwa hivyo hiyo ilichangia sana katika kupunguza muda wa uvumbuzi wa hizi chanjo.
Na kuna hali fulani ya baadhi ya mataifa kueleza kwamba wanaona kama jambo hili limekuwa la kibiashara, hasa kwa mashirika makubwa ama makampuni makubwa ambayo yanatengeneza hizi chanjo. Uingereza wenyewe wameshapitisha kutoka kampuni ya Pfizer ya hapa Marekani. Je, hili kwenu nyinyi wanasayansi mnaliona huwa lipo?
Jambo la faida ama kutokuwa na faida, hili ni jambo ambalo limekuwa na dawa zote. Si COVID-19 haijaanza wala haitakuwa ya mwisho. Dawa zote ambazo tunatumia, chanjo zote ambazo zinatumika hivi sasa zinatengenezwa na mashirika ambayo yanatengeneza dawa kama Pfizer, kama mengine ambayo tunayajua, Glaxo na Smithline. Hayo ni mashirika ambayo ni kazi yao, hiyo ni biashara yao kutengeneza hizi chanjo. Chanjo hazitengenezwi na serikali wala mashirika ya kiafya ya ulimwengu. Kwa hivyo si jambo geni kwamba hati tunaliona sahi tunashangaa. Lakini kwamba hati mashirika haa amepata faida zaidi ya vile kawaida yao, si ukweli. COVID-19 ilikuja, ni janga ambalo limetokea. Haya, kama mashirika ya dawa ni katika majukumu yao kutengeneza hizi dawa. Na bila shaka kama ni mashirika ambayo yamewekeza katika huu uvumbuzi, lazima atataka kurejesha faida yao. Kwa hivyo si jambo geni wala si jambo la kushangaza, ni jambo ambalo linaendelea la kawaida sana.
Je, unadhani kwa kipindi gani hasa kwa uzoefu wako hii chanjo inaweza ikasambaa ulimwenguni kote? Maanake tunafahamu kwamba kwa wao Uingereza wameeleza kwamba wataanza kuwapatia watu ambao wana umri mkubwa, wale ambao wako katika zile nyumba za kufanyiwa uangalizi na wahudumu wake, na watu ambao wako katika sekta ya afya, yani madaktari, wauguzi na wale wote wanaohudumia wagonjwa kwa kila siku. Jumuiya ya Ulaya jana ilitangaza kwamba yenyewe itakuwa na uwezo wa kupata chanjo takribani bilioni 1.2, sawa na mara 2 ya idadi ya watu wa Ulaya. Kwa dunia nzima, kwa mazingira jinsi yalivyo, unadhani inaweza ikasambaa kwa kipindi gani hasa kuanzia sasa?
Kusema kweli ni vigumu kusema, kwa sababu hata kutengenezwa kwenyewe ndio zimeanza kutengenezwa hivi sasa. Lakini ni kama vile kama Waingereza wamesema labda zitakuwa zinaendelea kwa watu jumuiya, yani kila mtu labda Juni ya mwaka ujao ndio itakuwa watu wanaanza kupata, wale watu wa kawaida. Hivi sasa hizi zile zitakazotengenezwa kama unavyosema zitapewa watu maalum. Lakini wasiwasi zaidi mimi kwangu ni kwa nchi kama za Afrika, nchi kama yetu ya Kenya. Hizi chanjo zitafika lini? Hilo ndio swali ambalo mimi ningependa kujua zaidi, na mpaka sasa hatujajua. Na zikifika, kuna swala la kuweka storage ama kuweka hizi chanjo zinatakana ziwekwe katika hali ya baridi sana. Zingine zinasema -70 degrees, na hii ni mafriza makubwa sana ambayo hayapatikani katika maabara nyingi sana, maabara kidogo ambayo yanapatikana. Huo ndio wasiwasi wangu. Hata kama tutaletewa hizi chanjo, tutaziweka wapi na tutazisambaza vipi mashinani? Kwa sababu kuna sehemu ambazo hata friji ya kawaida haipatikani. Kwa hivyo mimi labda kwa makisio yangu naweza sema labda mwaka mpaka miaka miwili tutakuwa tunatarajia hizi chanjo zikitengenezwa na kusambazwa.
Na kwa mazingira ambayo yapo sasa, je, kwa kundi hili ama makundi haya ya watu ambao wataanza kupatiwa chanjo, kwa namna gani inaweza ikapunguza hali ya kusambaa kwa virusi vya corona?
Sasa hawa watu ambao wanapewa hizi chanjo ama wamewekwa katika upawa mbele wa kupewa hizi chanjo ni kwa sababu wao wako kwenye hatari zaidi. Ima kama ulivyosema ni madaktari ambao wanafanya kazi na wagonjwa kila siku, ama ni wazee ambao wakipata hii COVID-19 kinga yao ya mwili labda haitawasaidia sana. Kwa hivyo itasaidia kiwango kikubwa sana katika wale ambao wako kwenye hatari. Jambo ambalo linataka nalijulikane ni kwamba wale watu ambao watapewa baadaye, labda vijana ama watu ambao wanaendelea na shughuli zao ambao kinga zao tayari ziko na nguvu ya kuwakinga, hao bado vile vile watakiwa waendelee kujikinga. Haimaanishi kwamba kama hii nusu nyingine imepewa chanjo basi hii nusu nyingine itakana ifanye vile inavyotaka, vile wanataka wao. Lazima bado watu wanaendelea kujikinga, na hiyo ndio jambo muhimu sana sisi kama mashirika huku mashinani tunaendelea kukumbusha watu.
Na kwa mapokezi yake, maanake chanjo nyingi zimekuwa na vizuizi kwa watu wa majamii kutoamini, hili nalo mnaliona kwamba linaweza kujitokeza katika chanjo hii ya COVID-19?
Imekuwa changamoto sana, haswa sitofahamu zile ambazo zinasambazwa katika mitandao ya kijamii. Lakini sisi kama shirika, sisi kama The United Front, hivi saa hii unazungumza na mimi, lakini wenzangu wako mjini Old Town hapa Mombasa wakiendelea kuzungumza na wazee na wanaharakati kuwauliza kuhusu hili swala la chanjo. Hivi sasa tunaendelea kuifanya hiyo kazi katika kutengeneza maoni ya jamii, ili hii chanjo ikitokea, ikifika tu, tukiwa tuko tayari kupewa na chanjo, watu wao wameelezewa vizuri zaidi. Na ndio kampeni yetu kubwa ambayo tunaendelea nayo sasa hivi.
Asante sana Dr. Faiz Mohamed Sheikh, ukitueleza hayo juu ya swala zima la chanjo kutokea hapo pwani ya Kenya. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya matangazo ya kwa undani. Muda mfupi ujao tutaingia katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo hii leo naibu wa rais wa taifa la Kenya William Ruto ameandaa mkutano leo kutangaza masharti mapya ya kuahirisha kura ya maoni inayopendekezwa kufanyika mwakani, akitaka kwamba iahirishwe hadi mwaka wa 2022 ambao pia ni mwaka wa uchaguzi, kisha pesa inayopangiwa kufadhili kura ya maoni isaidie Wakenya kukabiliana na corona pamoja na kufadhili elimu nchini kuanzia mwezi Januari hapo mwakani, ambapo imetangazwa kwamba shule karibu zote zinaweza kawa zimefunguliwa. Kufahamu kwa undani juu ya hili, wenzetu wa Mombasa katika studio zetu za huko wametuandalia sehemu hii, Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Asante sana Idi Ligongo. Viongozi nchini Kenya hawajachoka na malumbano ya kisiasa, lakini wao wanasema demokrasia inawaruhusu kuwa na maoni tofauti na usemi tofauti kuhusiana uongozi wao kwa raia. Na ni kwa maana hiyo kwamba tofauti imeshuhudiwa tena baina ya mirengo miwili inayong'ang'ania kura ya maoni nchini Kenya. Leo Jumatano, naibu rais William Ruto amekutana na viongozi zaidi ya 150 kutoa masharti mapya kuhusiana na wanachotaka kitendeke kabla nchi kuandaa kura ya maoni. Pendekezo kubwa ambalo limeshangaza wengi ni kutaka kura ya maoni inayopendekezwa iahirishwe hadi mwaka 2022, mwaka ambao pia uchaguzi mkuu utaandaliwa. Na huko nyuma ni wiki moja tu baada ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuungana na viongozi wengine akiwamo Rais Uhuru Kenyatta kuanzisha rasmi mchakato wa kura ya maoni ili kubadilisha katiba.
Naam, ni kweli kabisa ni kwamba shughuli hiyo ya ukusanyaji wa sahihi uliweza kumwananga wiki iliyopita. Rais Uhuru Kenyatta alizindua rasmi ripoti hiyo ya BBI na kutaka Wakenya waiunge mkono, na ikiwa bunge la kaunti litaweza kuidhinisha rasimu ya mswada ndani ya miezi mitatu baada ya tarehe ilipowasilishwa na tume, basi spika wa bunge la kaunti atatoa nakala ya rasimu ya mswada pamoja na spika wa nyumba mbili za bunge na cheti kwamba bunge la kaunti limeidhinisha. Ni kwamba bunge litachukua jukumu kuu katika utekelezaji wa ripoti ya BBI ikiwa imeidhinishwa na wengi kati ya mabunge 24 ya county, basi italetwa bunge la kitaifa. Mapendekezo yasiyopungua 12 ya sheria yanatarajiwa kutungwa na bunge kutekeleza sehemu za ripoti ya BBI. Ripoti hiyo ya BBI ambayo inapendekeza mabadiliko kwa muundo wa utawala wa nchi hiyo mwishowe utapewa kura maoni kwa Kenya kuidhinisha au kukataa mabadiliko hayo ikiwa bunge litaikubali. Hata hivyo, shughuli hii nzima ya ukusanyaji wa sahihi ambayo iling'oa nanga wiki iliyopita imeonyesha matumaini katika siku zake za kwanza, manake tayari ilikuwa sahihi zaidi ya milioni moja zilikuwa zimeshapatikana. Na hata hivyo, maafisa serikalini walichukua usukani kufanikisha zoezi hilo. Kulingana na waasisi wa BBI, wanasema kuwa kuhusishwa kwa maafisa hao wakuu serikali kulilenga kufutilia mbali maslahi ya wanasiasa.
Katika kipindi cha siku mbili zilizopita, Wakenya walikwenda katika mitandao ya kijamii na pia kupiga simu katika vyombo vya habari wakiulizia ni kwa nini naibu rais ameonesha sasa kuunga mkono ule mchakato wa BBI, yani maridhiano ya kisiasa unaoniwa kuandaa kura ya maoni na kubadilisha katiba. Na hivyo katika mkutano wa leo, naibu rais amefafanua yale aliyonuia kitangaza hilo kwa kusema hivi:
wengi wetu hapa ni wa kutoka vyama mbalimbali, kwa sababu jambo hili la kubadilisha katiba sio jambo la chama, ni jambo ambalo linahusu Wakenya kwa jumla. Tumekubaliana na yale mambo ambayo yameshughulikiwa. Tumeona ya kwamba kuna mambo Wakenya stakeholders mbalimbali walitoa maoni yao, na mambo kadha yamechukuliwa na sasa imewekwa katika katiba ambayo imependekezwa, kuondoa mambo ya shida ya polisi. Mambo ya IBC imewachwa, hakuna matatizo tena. Mambo yale mengine yote yameshughulikiwa, lakini tumesema ili tuweze kutembea pamoja kama Wakenya, kuna mambo machache ambayo pia ni ya muhimu. Bado kuna utata mambo ya judiciary na independence ya judiciary. Tuko na mapendekezo ya vile kuondoa utata huo.
Ni naibu rais huyo William Ruto. Lakini kwa taarifa zaidi kuhusu mchakato ulivyo kwa sasa, nimpishe Salma Mohamed tena na taarifa hii.
Uzinduzi wa zoezi hilo la ukusanyaji wa sahihi umesababisha maoni tofauti kwa upande wa wanasiasa na viongozi kwa ujumla. Kiongozi wa Amani National Congress ambaye ni kiongozi wa upinzani, Musalia Mudavadi, alizungumzia furaha yake kuona kwamba baadhi ya wasiwasi ulikuwa umeshughulikia kuhusiana na ripoti hiyo. Nikimnukuu akisema kwamba uchunguzi wake ulionyesha kwamba kuwa baadhi ya wasiwasi ambao yeye na Wakenya wengi walielezea umeshughulikiwa kwa kiasi kikubwa, na idadi kubwa ya wasiwasi ulitolewa na vyombo vingine, taasisi na Wakenya kwa ujumla, zimeonekana kwa njia moja au nyingine. Magavana ama viongozi wa majimbo walitoa wito kwa Wakenya kuunga mkono ripoti hiyo ya BBI, wakisema kuwa itashughulikia changamoto nyingi zinazoikabili nchi hii. Wengine walizungumzia kutafuta kushughulikia mazingira ambayo yanasababisha sumu katika siasa za nchi na uchumi kwa ujumla. Kwa upande wa wanawake na walemavu, walionyesha kuunga mkono ripoti hiyo na shughuli nzima, wakisema mapendekezo yao yameweza kutekwa katika ripoti hiyo. Wanawake na watu wenye ulemavu wamepata sehemu yao stahiki, vijana wana kifurushi kilichoboreshwa. Na miongoni mwa viongozi ambao wanamuunga mkono naibu rais William Ruto, akiwemo seneta Elgeyo Marakwet Kipchumba Murkomen, anazungumzia kwamba iwapo mswada utapitishwa katika hali ya sasa, bunge litakuwa na jumbe wasiopungua 520 kwa miaka 15 ijayo, na bunge la kitaifa likiwa na wabunge kati ya 420 na 430. Washirika wa naibu rais William Ruto akiwemo Murkomen, Susan Kihika, wanasema kwamba BBI ni ujanja ambao unasukumwa chini ya koza wa Kenya, hauwezi kukaguliwa, na ndio sababu kwa hiari huita wale wanaunga mkono kwa uzinduzi wao. Na wanasema kwamba tunakosaje pesa kuwatibu wa Kenya walioambukizwa COVID-19, lakini tunapata bilioni 14 za Kenya kwa BBI. BBI inaweza kusubiri, lakini corona haiwezi, nikiwanukuu malalamishi yao na mambo ambayo walizungumzia ya kuwekwa kipaumbele.
Hapo awali umemsikia naibu rais wa Kenya William Ruto akisema ni kwa sababu wanaridhia mapendekezo yanayowekwa mbele yao kuhusiana na kura ya maamuzi kuelekea katika kubadilisha katiba. Lakini sasa anaongezea masharti mapya wanaotaka yatekelezwe na kuahirisha kura hiyo ya maoni. Tumsikie hapa tena.
tumesema hatutaki kwenda kwenye kura ya maamuzi ya kusema tu ndio ama la. Bunge letu la Kenya tayari inatengeneza sheria ambayo itasimamia mambo ya referendum. Kama unapenda mambo ya 35% asilimia 35 kwenda kwa county, unaweza kusema ndio. Kama kuna kipengele ingine hauamini, unaweza kusema la. Tuwe na maswali kama 5, 6 ama 7. Kwa hivyo tumekubaliana ya kwamba wabunge walio hapa wataunga mkono sheria iliyo bunge ya kamati inayosimamia mambo ya kutekelezwa kwa katiba ya Kioni katika vipengele tofauti. Na vile vile tumesema kwa sababu ya hali ya uchumi iliyoko katika taifa letu la Kenya, na kwa sababu ya matatizo ya ugonjwa wa corona, Wakenya wengi hawawezi kujimudu kulipa gharama ya matibabu. Tuko na matatizo, watoto wetu Januari kurudi shuleni, lazima masks zinunuliwe, madawati zinunuliwe, expansion ya facilities katika shule ishughulikiwe. Tulikuwa tunapendekeza hii bilioni 15 badala ya kutumika kwenye referendum, tuweze kutumia hiyo pesa kushughulikia janga la corona na mambo ya uchumi ambayo iko chini kwa saa hizi, na tuweze kupiga kura hii ya maamuzi pamoja na uchaguzi 2022. Tuko na maneno ya sehemu za wakilishi bunge zingine 70 ziundwe, lakini tumependekeza ya kwamba IEBC, kamati ambayo inasimamia uchaguzi, wapatiwe nafasi 20% waweze kurekebisha, ndio tuweze kushughulikia sehemu ambazo wametoa malalamiko. Tumekubaliana ya kwamba bunge, wa Kenya wengi wanalalamika kuhusu kiasi ya pesa ambayo itatumika katika kuendesha bunge mpya, na tumetoa mapendekezo ya kwamba tunaweza kupunguza ile bunge BBI imependekeza. Tunaweza kuondoa wabunge wengine karibu 50-60 ili tuweze kupunguza size ya bunge na kupunguza pia gharama ya wananchi katika mambo ya kuendesha mambo yao. Hiyo ndio mapendekezo yetu, na tunawauliza ndugu zetu wengine tuweze kuongea, tuweze kutafuta uwiano na maelewano na makubaliano ili tuweze kutembea pamoja kama Wakenya. Sisi tunaamini inawezekana.
Kabla ya mkutano wake naibu rais William Ruto hii leo, viongozi wa kidini nao hali kadhalika walizungumzia msimamo wao kuhusiana na mchakato huu na shughuli nzima ya ukusanyaji wa sahihi hii ya ripoti ya BBI. Kwa upande wa kanisa la Kianglikana hapa nchini Kenya, Benea Salala alisema kwamba ingawa BBI ilikuwa wazo zuri, imetekwa nyara na vikosi vya kisiasa. SUPKEM, ambao ni baraza kuu la Waislamu hapa nchini Kenya, ililalamika kwamba haikuhusishwa katika kutoa mapendekezo yake kabla ya kujumuishwa katika ripoti hiyo ya BBI.
Rais Uhuru Kenyatta amekuwa mwenyewe akisisitiza kwamba wanachotafuta si uongozi wa kibinafsi, lakini ni kubadilisha maisha wa Kenya ambao wamekuwa kipigana kwa sababu ya uchaguzi na kampeni za kisiasa. Hivi ndivyo Rais Uhuru Kenyatta alivyokariri.
Na mambo haya yametendeka katika taifa letu kurudi nyuma miaka mingi zaidi ya 20-25. Kuwa wengine wanajisikia ndio wenye serikali na wengine wanajiona ya kwamba wametengwa na serikali. Na mambo haya ndio inalete vurugu katika taifa letu. Tukaamua pamoja na Mheshimiwa Raila ya kwamba yastahili kama viongozi tusikae tu na tuone damu ya Wakenya ikimwagika kwa sababu yetu sisi, kwa sababu ya siasa. Na nchi ilikuwa karibu kugawanyika nusu. Kuna sehemu wengine hawangeweza kupita ati kwa sababu wewe ni wa chama hii, wewe ni wa chama ile. Hatutafuti uongozi ndio wa Kenya wapigane. Tutafuta uongozi ndio tutafute utajiri wa taifa letu na wa Kenya wetu waweze kuishi na amani na furaha na kwa umoja. Na hiyo ndio ilikuwa msingi wa ile kitu ambacho tunaita handshake leo.
Ni Rais Uhuru Kenyatta huyo. Naona muda nao na karibia kukamilika hapa katika kuondani.
Na basi tunafikia kikomo siku hii ya leo. Mimi naitwa Salma Mohamed.
Na mimi ni Josephat Kioko. Tunakurejesha Washington DC kwake Idi Ligongo.
Shukrani kabisa wenzetu wa studio zetu za Mombasa kwa kutuandalia sehemu hii ya matangazo ya kuondani. Kwa niaba ya wote walifanikisha matangazo ya leo, mimi nasema shukrani kwa kuwa nami. Tunakamilisha matangazo haya kwa siku ya leo, na asante sana, tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kuondani.